Kedysi, už bolo dávno, bolo to asi pred vyše 10 rokmi, som bol súčasťou jednej online komunity a ona mala svoje internetové fórum, kde diskutovali a rozoberali o rôznych veciach. Jedna z tých častí tej online diskusie a jedno z tých vláken na tom fóre, o ktorom oni diskutovali, volalo sa, že čo vás štve. A každý si tam mohol vybiť hnev, napísať, čo ho frustruje, čo ho hnevá, maličkosti alebo aj veľké veci. Od nejakých prkotín, čo zažili počas dňa, až po veľké veci, ktoré sa diali na svete. A keby som sa ja opýtal teraz vás, čo vás štve, tak čo by ste mi vy odpovedali? Čo vás štve? Nemusíte nahlas, len sa nad tým zamyslite. Štvú ma tieto horúčavy. Momentálne nie. Štve ma tento mikrofón. Ďakujem. Štvú ma vysoké ceny benzínu. A štvú ma, že ľudia, s ktorými som dohodnutý sa stretnúť, meškajú. Štvú ma ľudia, ktorí nekomunikujú zrozumiteľne a neviem, čo myslia tým, čo hovoria. Štve ma, že si ma niekto nevšíma. Alebo ma štve, že si ma niekto všíma až príliš. Štve ma, že som si spôsobil problémy v živote. Štve ma, že ľudia na mňa robia nátlak. Štve ma cirkev, štvú ma členovia, štvú ma katolíkovia, štve ma Putin, štve ma kanadský premiér, štvú ma liberáli, štvú ma konzervatívci, štvú ma muži, štvú ma ženy, štvú ma manželský partner, štvú ma deti, štvú ma kamaráti, štvú ma susedia a najviac zo všetkého štvem ja sám seba. Všetci sme v živote niečím frustrovaní. Aj týmto mikrofónom napríklad. Dobre. Ako to riešime? Spomeňte si, keď ste naposledy tak intenzívne prežívali, že vás niečo frustruje. Ako ste to riešili? Čo ste s tým robili? Čo bol váš reflex, čo bol váš prvý inštinkt robiť niečo s vecami, ktoré vás hnevajú alebo frustrujú? Myslím, že my ľudia robíme dve veci, keď nás niečo frustruje. To prvou je, že v hlave si vytvoríme predstavu, obraz toho, aké by to bolo, keby nás tie veci neštvali. Fantazírujeme o lepšej situácii, o lepšom stave. Premýšľame o lepšom svete. A druhá je, že máme potrebu nejak vyjadriť tú svoju frustráciu. Posťažovať sa niekomu. Aj preto existovalo to fórum, aby sa tam ľudia mohli sťažovať ideálne celému svetu, všetkým internetom. My ľudia máme potrebu vyrozprávať sa, pohundrať si, poplakať si, alebo keď sme takí umeleckejší, tak zložiť pieseň, namaľovať obraz, alebo si to aspoň zapísať do denníka. No my ako cirkev, ako deti nebeského Otca, máme tú skvelú výhodu, že my sa môžeme vyrozprávať Bohu a zároveň si môžeme predstavovať skutočný svet bez týchto frustrácií. A najlepšie na tom je, že tie naše sťažnosti Bohu nie sú márne a ten skutočný lepší svet nie je len fantáziou, ale realitou. Boh totiž slúbil skutočný lepší svet a ten skutočný lepší svet aj stvorí. Čiže naše sťažnosti Bohu a naše predstavy o skutočnom svete nie sú len fantáziou. Sú to predstavy skutočnej budúcnosti, alebo budúcej skutočnosti. Sorry, prekladatelia. Sám Boh nás k tomu pozýva. Pozýva nás túžiť po svete, kde nás nič nebude frustrovať. A pozýva nás hovoriť mu o tom. A aj tomu sa venuje Ježiš, keď svojich učeníkov učí modliť sa. Tomu sa venuje táto séria kázni, ktorú spolu preberáte počas leta. Tá kázeň, ktorá je zapísaná, ako už Boh už hovoril, v Evanjeliu podľa Matúša v tej 6. kapitole. A jedna časť tej modlitby sa týka práve toho budúceho sveta bez frustrácie, bez vecí, ktoré nás štvu. A to je tá vetička, to je tá malá časť, príď tvoje kráľovstvo, respektíve príď kráľovstvo tvoje. To máme v 10. verši. A to tým tvoje sa myslí Božie, príď Božie kráľovstvo. A ten výraz ste zrejme už počuli niekde. Božie kráľovstvo. Minimálne v tejto modlitbe, keď ste ho nevideli niekde inde. A ak sa trošku viac venujete teológii, tak teológovia hovoria a v múdrych teologických knihách sa píše, že to Božie kráľovstvo je už tu, ale ešte nie. V angličtine je taký výraz, že now, but not yet. Je tu, ale nie úplne. Keď Ježiš učí svojich učeníkov modliť sa, tak ich učí v modlitbe hovoriť Bohu, aby to Božie kráľovstvo už prišlo úplne. Učí nás vyznávať Bohu, že túžime potom, aby Pán Boh dotiahol dejiny do konca, ktorý má pre nás naplánovaný. Očakávame završenie toho veľkého Božieho príbehu. Predstavte si teraz takúto scénu z rodinného života. Otec má malé deti a ráno, keď vstane, predtým, než odíde do práce, tak malé deti vstávajú skoro, buntošia, on sa s nimi stretne a hovorí im: deťurence, keď počkáte, kým sa vrátim z práce, tak pôjdeme spolu na zmrzlinu. A deti celé rozradostené: áno, otci, super, poďme na tú zmrzlinu. Tak oni neprosia otca, aby na tú zmrzlinu šli, ale hovoria mu, že sa im ten nápad pozdáva. Áno, presne to chceme, očakávame tú zmrzlinu, vráť sa otcino z práce čím skôr, aby sme už na ňu išli. No a náš nebeský otec nám oznamuje, že príde niečo oveľa lepšie ako zmrzlina. Príde Božie kráľovstvo. A my mu hovoríme: áno, Otec náš nebeský, nech príde tvoje kráľovstvo. Čo tým však myslíme, keď povieme Božie kráľovstvo? A ako ono presne súvisí s tým svetom, kde nás už nič nebude štvať? A prečo sa to vôbec nazýva Božie kráľovstvo? Tá myšlienka kráľovstva nám môže pripadať nezrozumiteľná, pretože my dnes, cirkev v 21. storočí, tu na Slovensku žijeme v parlamentnej demokracii. O zákonoch rozhoduje vláda, teda premiér, ministri, hlasujú o nich poslanci. A dokonca aj v krajinách, kde sú králi a kráľovné, ako napríklad v Anglicku, tak ich hlavná funkcia je byť maskotom štátu, hej, byť na hrnčekoch a magnetkách na chladničku, na suveníroch. A ten pojem kráľovstvo nám môže pripadať taký zvláštny, ťažko uchopiteľný, ťažko predstaviteľný, lebo aj v cirkvi o ňom hovoríme nie úplne takým spôsobom často, ako o ňom hovorí Biblia. Hovoríme o tom neviditeľnom duchovnom kráľovstve, o tej časti kráľovstva, ktoré je už, nie o tej časti, ktorá je ešte nie. Hej, hovoríme o Božej vláde v našich životoch, hovoríme o premene našich srdc, o modlitbe, o posvetení, o láske k Bohu, o láske k blížnemu. A to všetko je pravda, to všetko patrí do Božieho kráľovstva, ale Ježišovi učeníci, keď ich Ježiš pred 2000 rokmi učil modliť sa, príď kráľovstvo tvoje, tak po tým rozumeli niečo o dosť iné. Rozumeli po tým oveľa viac ako len Božiu vládu v ich srdciach a v ich životoch. A Ježiš, keď začínal svoju službu, tak hlásal: priblížilo sa Božie kráľovstvo. A potom, ku koncu jeho pozemskej fyzickej služby, sa ho učeníci pýtali: Pane, či teraz obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Spravíme si teraz takú malú exkurziu do starej zmluvy, aby sme sa pozreli na to, čo to Božie kráľovstvo vlastne je. A ako Božie kráľovstvo je Božou odpoveďou na tú našu túžbu po lepšom svete, kde nás už nič nefrustruje. A uvidíme, že Božie kráľovstvo to nie je len vnútorné nastavenie, to nie je len naša zbožnosť, to nie je len cirkev a vzťahy v cirkvi, ale uvidíme, že je to fyzická skutočnosť, fyzický svet, kde Ježiš vládne ako dokonalý Boží kráľ a kde všetko funguje ako má. Stará zmluva výraz Božie kráľovstvo nikde priamo nespomína, ale o tom koncepte, o tej myšlienke hovorí tak jasne, že to ani nie je treba. Ako keby sme rozprávali o motore, kolesách, volante, prevodovke, karosérii. tak nikto nemusí vyslovene povedať, že toto je auto. Každému je jasné, že hovoríme o aute. Takže keď stará zmluva opisuje vlastnosti Božieho kráľovstva, ten termín Božie kráľovstvo vyslovene nespomína, ale každému je jasné, že sa o ňom hovorí. A to budú naše prvé dva body. Teda prvý, že sa modlíme, aby prišlo kráľovstvo, čo teda vlastne je to kráľovstvo. A ten druhý, že je to Božie kráľovstvo. A potom nakoniec sa ešte raz pozrieme na to, čo znamená, keď chceme, aby prišlo. Takže, kráľovstvo. V starej zmluve máme dve Samuelove knihy a dve knihy kráľov, ktoré opisujú obdobie historického Božieho ľudu, Izraela, počas obdobia monarchie. Kráľovstvo bolo reálny štát s vlastným územím, zákonmi, ktorému vládol kráľ. A kráľ mal tri úlohy, mal tri funkcie v tomto kráľovstve. Jednou z nich bolo chrániť obyvateľov kráľovstva pred nepriateľmi. Teda strážiť hranice, územné hranice tohto štátu. Pomocou armády a pomocou opevnení mal dávať pozor na to, aby do nevnikli banditi alebo cudzia armáda. A aby nevzali obyvateľom kráľovstva majetok. Potraviny, zvieratá, kone, dnešnými slovami by sme povedali autá a bohatstvo. A kráľ strážil kráľovstvo pred tým, aby vašu rodinu, vašich blízkych nepozabíjali alebo neodvliekli do zajatia. Dnes je to pre nás ťažšie predstaviteľné, lebo my si vlastný majetok nestrážime takýmto spôsobom, nepestujeme si obilie, nechováme zvieratá, ako to mali oni vtedy, ale predstavte si, že kráľ chráni vaše účty v vašich bankách. Staral sa o to, aby vám z účtov nezmizli peniaze, aby vám spred paneláku nezmizli autá, aby vám nezmizla chata zo záhrady, a aby vašu bytovku nezasiahla raketa a vašich blízkych kalašníkov. Dnes to robí ministerstvo obrany a armáda. To bola tá bezpečnostná funkcia kráľa. A kráľ taktiež zabezpečoval každodenný chod kráľovstva. Dnes by sme mohli povedať, že sa staral o ekonomiku, o infraštruktúru a občiansku spoločnosť. Teda, aby ľudia mali kde bývať, aby mali čo jesť, aby mali čo piť, aby si mali čo obliecť, aby fungovali cesty a verejná doprava, aby fungovalo umenie a kultúra. Teda, dnešnými slovami, aby si bolo čo kúpiť a kde, aby boli školy, nemocnice, voľnočasové aktivity, aby fungovali vzťahy zamestnancov a zamestnávateľov, predajcov a spotrebiteľov a tak ďalej. To je funkcia, ktorú dnes vykonávajú premiér a ministri hospodárstva, financií, dopravy, práce, školstva a tak ďalej. Spravovanie spoločnosti. A treťou funkciou, ktorá sa zahŕňa aj tie predošlé dve, kráľa bolo to, že kráľ sa mal starať o spravodlivosť a právo. Teda mal dohliadať na to, aby sa v krajine dodržiavali zákony. A keď sa nejaký zákon porušil, tak kráľ mal zabezpečiť spravodlivý súd, náležitý trest pre vinníka a odškodenie poškodeného. V prípade Izraela to kráľ robil tak, že mal zabezpečovať učenie Božieho slova. Lebo na rozdiel od Slovenska 21. storočia Izrael bol štát a cirkev v jednom. Tam neexistoval niekto, kto bol v štáte, ale nebol v cirkvi. Čiže zákony štátu boli Božími zákonmi a Božie zákony boli automaticky zákonmi štátu. Čiže kráľ mal byť príkladom v dodržiavaní Božieho slova, čiže on mal byť prvý, ktorý dodržiaval Božie predpisy, ale zároveň mal uplatňovať svoju kráľovskú moc tak, aby ich dodržiavali aj všetci ostatní obyvatelia krajiny. Teda, povedané jednoducho, kráľ zabezpečoval vyučovanie Božieho slova a poslušnosť Božiemu slovu. My nežijeme v náboženskom štáte, preto sa štát nestará o vyučovanie Božieho slova, ale stará sa stále o právo a spravodlivosť, hoci s mnohými nedostatkami. Čiže dnešnými slovami by sme povedali, že funkcia kráľa bola niečo ako funkcia polície, súdnictva a v spojení so školstvom, kultúrnymi inštitúciami, ale toto všetko, keby to bolo ako vtedy v Izraeli, by bolo vyslovene kresťanské. Teda, kráľovstvo bolo konkrétne územie, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase, kde žili konkrétni ľudia s kráľom, ktorý sa konkrétne staral o všetky oblasti života. Všetky. Kráľ zabezpečoval teda veľmi reálne každodenné veci. Predstavte si to dnešnými slovami. Kráľ zabezpečoval to, že mám ísť kam k zubárovi, že bude dostávaná diaľnica. Kráľ zabezpečoval, že si nájdem prácu, že môj šéf sa ku mne bude správať fér. O to, že moje deti budú mať ísť kam do škôlky. O to, že ten, kto mi kľúčom poškábal auto, zaplatí pokutu a mne poisťovňa preplatí poistku. O to, že keď nás napadne cudzia armáda, tak sa ubránime. Kráľ sa staral o to, že na ulici, kde bývam, budú svietiť lampy a mňa niekto neprepadne. Kráľ sa staral o to, že moje deti budú mať vzdelanie, že budú mať ísť kam do školy. Teda všetky veci, všetko, čo sa dialo, bolo úlohou kráľa. On mal zabezpečovať toto všetko pomocou svojej kráľovskej moci a autority. Zároveň, a toto už je trošku ťažšie si predstaviť, sa kráľ staral o to, že budem poslúchať Boha a žiť tak, ako Boh odo mňa chce. Občiansky správne, poslušne, ale aj duchovne. Kráľ sa mal starať o to, že ma učil z Božieho slova, ako mám milovať ľudí okolo seba, ako mám pomáhať núdznym, ako sa mám starať o utečencov, ako mám prispievať na zbor, ako mám podporovať misionárov a kazateľov, ako mám požičiavať peniaze tým, čo to potrebujú a ako mám pomôcť susedovi postaviť dom, ako mám odviesť starú susedu do nemocnice, rozdeliť sa, keď mám hojnosť a tak ďalej. Čiže aj spoločenský, občiansky, aj môj osobný, morálny a duchovný život, to všetko bola úloha kráľa. Nerobil to priamo, ale on mal tú najvyššiu autoritu, on sa staral, aby toto všetko fungovalo ako má. V ideálnom prípade. Keď poznáme trochu dejiny Izraela a starú zmluvu, tak vieme, že ľudskí králi v tomto fatálne zlyhali. Dokonca aj keď izraelské kráľovstvo bolo na svojom vrchole, keď sa mali tak dobre, keď bol taký blahobyt, že striebro bolo bezcenné, tak kráľ zlyhal. Lebo on sám neposlúchal Boha, ale postupne začal uctievať cudzích bohov. A tak sa jeho blahobytná ríša rozpadla, prišli po ňom horší králi, až celá izraelská ríša skončila v zajatí. A tam im už vládli úplne bezbožní králi. Asýrsky, babylonský, perský. A v období, keď Ježiš toto učil svojich učeníkov, tak im vládol rímsky cisár. A tu sa dostávame k druhému bodu. Božie kráľovstvo. Boh totiž slúbil, že kráľovstvo sa vráti. Väčšie, lepšie, slávnejšie, lebo v ňom bude vládnuť samotný Boh, dokonalý kráľ. Absolútne schopný postarať sa o všetko, všemocný, absolútne dobrý. A často o tom ako cirkev si myslím, že nemáme dobrú predstavu, lebo o tom učia tie časti Biblie, ktoré čítame a študujeme najmenej, a to sú prorocké knihy. Kniha Izaiáš napríklad je plná obrazov a sľubov o tom, aké to bude, keď to Božie kráľovstvo príde, keď nastane. Na celého Izaiáša nemáme teraz čas, ale dáme si takú ochutnávku. Tak si otvorte spolu so mnou, prosím, Izaiáša 11. kapitolu. Izaiáš, budeme čítať z 11. kapitoly prvých 10 veršov. Izaiáš 11, 1 až 10. Čítam. Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestrane rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dychom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykrmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žať slamu ako vôl. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou zmie a bábetko rukou siahne do diery vretenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. Toto je jeden z obrazov dokonalého Božieho kráľovstva. Bezchybného štátu, ktorému vládne bezchybný, dokonalý kráľ. Ten kráľ, Boží kráľ, sám Ježiš, aký bude podľa tohto obrazu? Pozrite sa na druhý verš. Bude to kráľ, ktorý bude mať Božieho ducha, a teda dokonalú Božiu múdrosť a bude dokonale poslušný Bohu. Ako sa to prejaví? Verše 3 a 6 hovoria, že ten kráľ nebude skorumpovaný. V Božom kráľovstve nebudú príjmané zákony podľa toho, kto dá tučnejšiu obálku. Verdikty súdov nebudú podľa toho, kto bol s kým kedy na jachte na dovolenke a kto je s kým bratranec. Spor nevyhrá ten, kto si bude môcť zaplatiť prefíkanejšieho právnika. Čiže jedna z tých vlastností, ktoré nám tento obraz predstavuje, je, že bude fungovať spravodlivosť v tejto krajine. A pozrime sa teraz na ďalšiu časť tohto kráľovstva, ktorú nám tento obraz predstavuje, na bezpečnosť. Pozrite sa, aké bezpečné to tam bude. Nedávno hral Slovan Bratislava a Ferencváros Budapešť. Nasadených bolo 1200 policajtov, ťažkoodencov a psovodov. A na celú akciu dohľadal vrtuľník. Hej. Veľká udalosť v Bratislave. No ale čo je to za udalosť, keď športové podujatie musí strážiť vyše 1000 policajtov a vrtuľník? No to nie je veľký obraz bezpečnosti, to je obraz strachu. Strachu, že vám niekto dá lakťom a vybije vám zuby. Alebo vám rozbije lebku. No pozrite sa do Božieho kráľovstva vo veršoch 6 až 8. V Božom kráľovstve nič také nebude. Bude tam dokonca taká bezpečnosť, že ani len zvieratá nebudú jedno druhé ohrozovať. A úplne fascinujúci a môj obľúbený je verš 8. Pozrite sa tam ešte raz. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou zmie a bábetko siahne rukou do diery vretenice. Mamičky a oteckovia, predstavte si, že uprostred lesa necháte dieťatko, ktoré sa len včera naučilo same sa obrátiť na brúško. Urobili by ste niečo také? Tak v Božom kráľovstve úplne bez problémov, lebo mu tam nič nebude hroziť. Ani len zvieratá ho neohrozia. V Božom kráľovstve nebudú žiadne obavy z toho, že vás napadne susedný štát, že vás v tmavej uličke prepadnú, že vás oberú o dôchodok, že budete musieť na operáciu čakať pol roka viac, ako je bežné. Ničoho sa tam už nebude treba báť. Ani len toho, že na vás zlostne zavrčí pes, alebo že vás uštipne komár. A prečo je to tak? Prečo v tomto Božom kráľovstve bude taká spravodlivosť a taká bezpečnosť? No na to nám odpovedajú verše 9 a 10. Všetci a všetko bude poznať Boha. Božie kráľovstvo nebude už len na malom kúsku Blízkeho východu, ale na celom svete. Všade bude Boh vládnuť. A všetci ho budú poznať. Nebude miesto, kde by o Bohu niekto nevedel, kde by nikto nepoznal a nechcel dodržiavať jeho zákony. Všetci budú poznať Boha a budú ho tak rešpektovať, že sa budú báť zrešiť. Nikoho ani len nenapadne pomyslieť na nejaký hriech. Pozrite sa ešte raz do 9. verša. Nikde na mojom svetom vrchu, a svetým vrchom sa myslí miesto, kde Boh vládne, nebudú zle robiť ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. Už nebude nikde nikto, pre koho by Boh nebol pánom a otcom. Ono je to pre nás ťažko predstaviteľné, ako to bude vyzerať, keď nikde nebude žiadny hriech, tak skúste len malý myšlienkový experiment. Nemusíte to hovoriť, len na to myslíte. Koľkokrát vám počas dňa len napadne myšlienka na nejaký hriech? Hej, napadne vám, že zanadávate, že budete závidieť, že niekomu zaklamete, že nejakú povinnosť odložíte na neskôr, že v hlave niekoho vyzlečiete, že sa nerozdelíte s niečím, čo máte. A teraz toto množstvo tých myšlienok vynásobte počtom ľudí, s ktorými sa denne stretávate. Len sa obzrite okolo seba. To začínajú byť vysoké čísla, nie? Furt nám pomyslí chodia nejaké hriechy. Ale keď sa prenesieme do Božieho kráľovstva, tak toto číslo vynásobíme nulou. A všetko, čo je vynásobené nulou, je nula. Hej? Gone, zero, nada. Ani vám, ani vášmu manželovi, ani vašim deťom, ani kamarátom, ani susedom, ani kolegom, ani šéfovi, ani nikomu, ani len na um nepríde zhrešiť. Nikto nebude nič zlé robiť. Lebo Boží kráľ zabezpečí, že všetci budú poznať Boha a všetci ho budú poslúchať. Skúste si niekedy ten experiment doma. Zavrite oči a predstavte si to, aké to bude, keď nebude ani štipky hriechu na zemi. A tiež vás veľmi pozbudzujem prečítať si celého Izaiáša, lebo toto je len taká ochutnávka tých obrazov, ako to vyzerá v Božom kráľovstve, ale Izaiáš je toho plný. Má 66 kapitol, čiže ak dáte kapitolu denne, tak niečo vyše 2 mesiacov a máte to. Teda Božie kráľovstvo je úžasne reálne, duchovné aj fyzické. Nie je to len vnútorné nastavenie a pocit a náš vzťah k Bohu a k iným kresťanom, ale sú to fyzické veci, fyzická spravodlivosť, fyzická bezpečnosť. Netreba hovoriť, že keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že to Božie kráľovstvo ešte nenastalo. Stále nás niečo štve. Ježiš fyzicky ešte nie je medzi nami a osobne nezabezpečuje mier, spravodlivosť, bezpečnosť a bezhriešnosť. Kým tento padlý svet, v ktorom žijeme, svetom stojí, tak stále platí, že Božie kráľovstvo tu je, ale ešte nie. Now, but not yet. Lenže tak, ako Boh splnil svoje sľuby o Ježišovom živote, smrti a vzkriesení a zoslaní Svätého Ducha, tak Boh splní aj svoje sľuby o Ježišovom návrate a o ustanovení Božieho kráľovstva. A preto túžime, aby prišlo, lebo Boh to už sľúbil. A to je náš posledný, tretí bod. Keď sa modlíme, ako nás Ježiš učil, príď tvoje kráľovstvo, tak hovoríme Pánu Bohu. Áno, vráť sa, Pán Ježiš, oprav tento pokazený svet. Nech už niet smrti, nech už niet strachu, biedy a hriechu. Nastol svoju neobmedzenú vládu, kde nás už nebude nič štvať, kde nás už nebude nič frustrovať, lebo ťa budeme dokonale poznať a dokonale poslúchať. Pán Ježiš dobre vedel, prečo svojich nasledovníkov učil takto modliť sa. Vtedy, pred 2000 rokmi, nebol svet o nič lepší, ako je teraz. A my čelíme rovnakým frustráciám, akým čelili oni vtedy. Aj vtedy sa ľudia báli o svoj život. O prácu, o jedlo, o svoje deti, o majetok, o to, či budú vinníci potrestaní, o to, či dostanú odškodné. Báli sa o to, čím ich blízky neublížia. Frustrovali ich rovnaké veci, ako frustrujú nás. No a toto je funkcia tejto vety v tejto modlitbe, že Ježiš učil svojich učeníkov a učí aj dnes nás takto reagovať na tie obavy a na tie frustrácie a na tie veci, čo nás štvú. V úvode do tejto série, pred pár týždňami, Tomáš hovoril, že modlitba je o vzťahu. Že modlitba je o vzťahu s láskavým Otcom Bohom. No a v tom vzťahu s Otcom Bohom, keď sa takto modlíme, tak tieto obavy, túto frustráciu mu vyjadrujeme, vylievame mu svoje srdce, ale zároveň si pripomíname svoju nádej, že Boh sľúbil, že prinesie to svoje kráľovstvo. A učíme sa čakať na Božie kráľovstvo ako na to definitívne Božie riešenie našich frustrácií a obav. Posilňujeme v sebe túžbu v to, aby sa to už stalo. A zároveň prejavujeme lásku k Bohu a dôveru, že sa to naozaj stane. Hovoríme tým Bohu, áno, Pane Bože, my chceme to Tvoje riešenie tejto frustrácie. My chceme to Tvoje kráľovstvo. Nechceme ako riešenie liberalizmus, konzervativizmus, nie reformy, nie lepšie NATO a Európsku úniu, nie lepšie obchodné dohody, nie lepší Schengen, nie lepšie univerzity, nie väčšiu sebaúctu, dokonca ani lepších kazateľov, nie viac založených zborov, nie lepšie kresťanské knihy, nie viac podcastov. To sú všetko dobré veci, ale to nie je to definitívne riešenie, to nie je to, po čom definitívne túžime od nášho Otca. Nedávno som sa rozprával s jedným človekom, ktorý sa mal dosť ťažko, lebo videl vo svojom živote vážne problémy. A dlho sme sa spolu rozprávali a hľadali sme, a to sme nenachádzali riešenia tých problémov, ale došli sme k jednému záveru, že by bolo lepšie, keby už bol koniec sveta. Keby sa Ježiš vrátil, lebo tým by sa všetko vyriešilo. A aj sa vyrieši. Ježiš sa vráti, a Božie kráľovstvo príde. A preto voláme, áno, Otci, poďme už na tú zmrzlinu. Áno, Bože, Otče, nech príde Tvoje kráľovstvo. Amen.